Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, dobrodošli u još jedno novinarenje. Emisija iz tri dela danas. Prvo ćemo pročitati nekoliko izvoda iz svetske štampe ovoga jutra, potom ćemo čuti jedan razgovor sa dalekom Australijom o turneji Gorana Bregovića u toj zemlji i potom prelistavamo beogradsku štampu ovoga jutra. Na naslovnim stranama većine svetske štampe danas su slike sa Kipra, gde građani stoju u redovima ispred bankomata kako bi mogli svoju štednju da podignu u strahu da će im vlada uzeti još novca posle 10% koliko je nenajavljeno uzeto sa svih štednih računa tokom ovog vikenda, to jest 10% sa većih štednih računa i 7% sa onih manjih. A ovaj potez vlade preduzet je i pored uveravanja da je štednja u kiparskim bankama bezbedna. Kiparske vlasti bile su prinuđene na ovaj potez jer je Kipar u velikoj finansijskoj krizi i Evropska unija dodaće još 5 do 8 milijardi za spas ekonomije, ali je jedan od uslova bio i da sami Kiprani doprinesu što je uređeno na ovaj neobičan način. Ovo je prvi slučaj da se jedna vlada protiv dužničke krize bori direktnim uzimanjem novca od građana i Kiprani, iako revoltirani, nisu masovno protestovali ili na neki drugi radikalan način izrazili svoje nezadovoljstvo za razliku od svojih sunarodnika Grka. Da korak nije preduzet, Kipar bi verovatno bio prinuđen da izađe iz eurozone, a događaji na Kipru vrlo su negativno uticali na euro i evropske berze, jer se širi strah da bi druge vlade mogle da iskupiraju ovu ideju i da posegnu ka džepovima građana. Zanimljiv rezultat svega ovoga je to da su u Engleskoj, da je engleska vlada saopštila da svi Englezi koji imaju račune na Kipru, da će njima tih 7, to jest 10% biti vraćeno od strane engleske države. Svaka čast. A američki predsednik Obama ove nedelje će posetiti Izrael i tamošnji list Harec daje zanimljivu analizu razloga za ovu posetu. Kako Harec, inače levičarska liberalna novina, kritična prema jevrejskoj desnici i naklonjena miru sa Palestincima, piše, obaveza posećivanja Izraela za svakog američkog predsednika, nešto što se danas uzima zdravo za gotovo, u stvari je novijeg datuma. Od ukupno 9 poseta američkih predsednika Izraelu, 4 je obavio Bill Clinton, a putovao je pri kraju svog mandata i Bush mlađi. Pre njih išli su Nixon i Carter, ali priroda njihovih i Clintonovih poseta bila je značajno drugačija od Bushove posete i sadašnje Obamine. Razlika je u tome što su ranije posete u 20. veku bile usmerene na promociju mira na Bliskom istoku, jer je strateški interes Amerike bio da se očuva mir u tom dijelu sveta za vreme hladnog rata. Danas, sami Izraelci su manje raspoloženi za mir i većina njih ne želi da pruži nikakav ustupak Palestincima, poput napuštanja novih jevrejskih naselja na okupiranim teritorijama. Dalje, Amerika više nema onu težinu u tom dijelu sveta da bi mogla da stoji iza uspješnih mirovnih sporazuma, tako da danas američki predsjednici u Izrael ne idu da promovišu mir, nego da reklamiraju večno prijateljstvo između Amerike i Izraela, piše Harec. To odgovara i američkim predsjednicima i izraelskoj vladi za unutrašnje političke potrebe, te iako će se govoriti i o Iranu i o odnosu prema Palestini, poseta je jednostavno usmjerena da promoviše izraelsko-američko prijateljstvo i zato od nje ne bi trebalo ništa očekivati na planu učvršćivanja mira, ocenjuje Harec. Sati 46 minuta, evo jedne priče iz drugog kraja sveta, što bi rekao Papa, ali ne iz Argentine, već iz Australije. Naš sagovornik, kolega iz radija ZZZ u Melbourneu, Predrag Vučinić. Predrag, dobar, kod vas je dan, je li tako? Dobar dan.
kod nas je veče, dobro veče, a kod vas jutro.
Jeste. Jutro koje polako prelazi u dan. Predraže Goran Bregović od 8. marta na turneji po Australiji, imaju koncert u Sidneju, u Adelidu, danas ima koncert u Melbourneu. I kako kažeš, zaista veliku pažnju privlače Bregović i dosta hvale u Australiji.
Pa ne bih rekao da izaziva baš preveliku pažnju, jer on ima neku vrstu muzike koja nije sada za masovno slušanje, tako ne može da se kaže da izaziva neku pažnju ko što izazivaju neke velike rock zvezde, ali je lepo iznenađenje da on izaziva pažnju ne samo ovih, da kažem, etničke zajednice srpske ili ove sa prostora bivše Jugoslavije, nego što niko od njega nije nikada izazivao takvu pažnju sa naših prostora, izaziva pažnju i ove, znači, originalne australijske, anglosaksonske publike. I meni je nekako samo kratko da kažem malo uvod, znači, od kad postoji ovde, da kažem, dijaspora 40 godina ili 50 godina i dolaze, nazovi ovako, kako se izraz postoji, estradni umetnici ovde da gostuju. Evo, rekao bi za primjer, evo ja, pošto sam na tom radiju, pa sam u toku reklame, čitam, samo sad u aprilu dolaze, da kažem, 4 estradna umetnika iz Australije, a april je još mesec tih za to, zato što je vreme posta uskršnjeg. Znači, po meni, jedno, ko zna, jedno 30-40 njih dolazi bar godišnje, znači na stotine ih je bilo za ovih zadnjih 30-40 godina, ali ova turneja Gorana Bregovića i njegovog orkestra za svadbe i sahrane je jedinstvena i da malo upotrebi malo taj izbledeli izraz, istorijska stvarno što se tiče gostovanja nekog iz naših tamo krajeva. Jer je Goran prvi koji je ovde došao, a da kažem da je izazvao interesovanje i, ajde da upotrebim opet izraz, anglosaksonske publike i engleskog, znači domaćeg medija. Tako da njegov, na primjer, ti si pomenuo, znači on je sada na kraju svoje turneje, ima još 2 koncerta u Melbourneu, već je bio u Sidneju, Adelaidu i Brisbaneu. I sad je prvo zanimljivo da on, za razliku, pazite, ovi ostali naši pevači, a ja nekako moram da ih uporedim, jer su ipak pod nekom tim kišobranom estrade, uglavnom dolaze u kafane ili u crkvene sale koje su na nivou kafana i to su, znači, stolovi gde se jedu ćevapi i kupu salata, a estradni umetnik ide okolo, peva i uzima pare.
Da, bila je Ceca nedavno, ako se ne varam.
Molim?
Bila je Ceca nedavno.
Ceca je bila i nedavno i predno 3 godine, ali ipak Ceca je nešto sasvim drugačije. Ali govorim sad o ovim, da kažem, uobičajenim estradnim umetnicima, i to je vrlo zanimljivo da oni dođu i imaju katastrofalno ovde posetu, na primjer po 40-50 ljudi, to prođe izuzetno loše i onda ja na moje zaprepašćenje pročitam u štampi u Srbiji da je to bilo izuzetna turneja, da se ta i ta slikala sa kengurima i koalama i da je u povratku bila u Tajlandu i da to bolje nije bilo, a ono katastrofalno, menadžer puko, nije moglo gore. E sada, ipak koncert Cecin je bilo nešto sasvim drugo. Apsolutno sasvim drugo i daleko posećenije. Ali da se vratim na Gorana. Znači, što se Gorana tiče, on je ovde imao 3 intervjua koje sam ja uspeo da nađem na internetima i imao je kao jedini ikada sa tih prostora, imao je i 2 muzičke kritike i to jedna je izašla u novinama u Adelaidu, a druga u novinama ovde u Melbourneu i to u visokotiražnom, najtiražnijem ovde listu u Melbourneu, DH se zove. I obe kritike su bile potpuno onako hvalospevne. Naslov jedne je bilo Magična i divlja noć kad zasvira Goran sa svojim orkestrom, a drugi se zvao Muzika koja oplemenjuje dušu.
I pošto
ovi kritičari daju onu ocenu od 1 do 5 zvezdica, on je dobio 4,5 zvezdice na oba mesta. Čak i ovaj iz Melbournea poznati, ja sad ajde imam nezapamtih, poznati muzičar kritičar rekao da je takvu osjetio samo kad je dolazio legendarni Muddy Waters, jazz muzičar, sa svojim bendom.
Svaka čest.
Tako, nahvalili su ga Gorana koliko god može i imao je, kažem, i par intervjua. Ali sad da se vratim na Cecu. Ceca je ovde napravila u istoriji, opet da kažem, te estrade ubedljivo najposećenije koncerte. Ona je punila sportske hale, evo u Melbourneu gde sam ja, je napunila do kraja sportsku kalu sa 4800 ljudi, to je jedna košarkaška. A evo samo da ilustrujem, pre nje je na jedno 7-8 meseci bila druga estradna umetnica Seka, isto popularna koliko ja znam tamo. Ona je, na primjer, isto u sali jednoj bila gde je prodala 350 karata. Znači, Seka je 15 puta bila posjećenija nego bilo ko pre nje. Bilo je tu razloga. Prvo je 7-8 godina bilo natezanje da dobije vizu zato što su bosanski muslimani ovde prvo zabranili preko parlamenta da ona dođe, pa je onda dobila posle sudskog procesa vizu, pa je bila tad baš u onom vrhu popularnosti i napuni sve sale i došla je sa orkestrom, došla je sa pratnjom od novinara i menadžera i tako dalje. Ali opet, vrlo je zanimljivo da sam ja tad zbog svog programa koji vodim ovog radija pokušao da nađem šta su sada australijski mediji rekli o tome.
I nije bilo ništa.
Ni slova.
Predraže.
Ni slova. U nijednoj novini niko pomenuo to nije, ako ne računamo, na primjer, srpske novine.
Da, predraže.
Vrlo slično ovde, pošto je meni na radio programu, pre mene je hrvatski program, pa mi se baš žalio taj kolega koji vodi hrvatski program, da je ovdje bio nedavno Oliver Dragojević, njega su najavljivali kao hrvatski Frank Sinatra i on je ruku na srce bio u ovako dobrim mestima ekskluzivnim kao i Goran Bregović, međutim on pomenut nije, za razliku od Gorana.
Predraže, moramo da prekinemo. Ja znam da je Bregović govorio vrlo neke zanimljive stvari u australijskim novinama što se tiče položaja Roma u Evropi. Tu predlažem da te povežem sa našom romskom redakcijom, možda da napravim jednu pričicu o tome, ali ovde moramo da prekinemo budući da je vreme za treći deo naše emisije u kojoj čitamo beogradske novine. A Predraže, hvala, ovo je bio Predrag Vučinić iz Melburna.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Nastavljamo, kao što rekoh, sada želimo dobar dan i Vesni Militić, urednici našeg dnevnika. Vesna, dobar dan.
Dobar dan.
Počinje nova nedelja i novine nam obično opišu šta nas očekuje u njoj.
Ja biram malo tekstove i ovde sam tako uradila. To je događaj od prošle nedelje, dakle jedan skup je bio, Politika je objavila dva intervjua doktora Keiichi Kobuka, Kuba, profesora komparativne politike Univerziteta u Tokiju i doktor Jelene Guskove, akademika Ruske akademije nauka.
O, zanimljivo, znači analitički tekst.
Tako je, tema je bila Kosovo i ulazak Srbije u Evropsku uniju.
Pa da čujemo.
I sad je zanimljivo šta kaže Japanac doktor Kubo, koji kaže ako Srbija hoće u Evropsku uniju, pitanje je bilo šta po vašem mišljenju mora da uradi sa Kosovom. On odgovara ako hoćete da uđete u Evropsku uniju jednog dana, morate da priznate Kosovo kao nezavisnu državu, zato što mislim da je Srbija spremnija u redu ispred Kosova i ulazak u Evropsku uniju. Ako Srbija želi, ući će pre Kosova u Evropsku uniju, a ako ne želi uniju, to bi bila katastrofa i za uniju, zato što bi to bio još jedan Kipar, Makedonija, Grčka i takva vrsta sukoba, a Evropskoj uniji ne treba još takvih problema. To kaže ovaj doktor Kubo.
Koji roto nema nikakav interes.
Koji nema interes, ali je specijalista za Balkan. Znači, on se opredelio i rekao je da je došao ovde da sluša, jer mi svakako više znamo o ovom području nego on. Jedan vrlo lep intervju, preporučujem ga, paralelno sa njim, na drugoj polovini iste strane, pete, dakle, doktor Jelena Guskova kaže da zašto se Rusija sada ne meša. Pitanje je bilo, kaže, na vaše pitanje Rusija bi sada mogla odgovoriti jasno. Vi nas niste ni pitali o tome, niste nas ni pozvali da budemo garant tog pregovaračkog procesa koji nije u interesu Srbije, znači radi se o ovom pregovaračkom procesu aktualnom u Briselu. Vi sada izdajete svoju teritoriju, svoj nacionalni interes i šta će vam u tome Rusija? To kaže doktor Jelena Guskova.
To nije zvaničan stav Kremlja, ali zanimljivo je čuti.
Zanimljivo je čuti, naravno. Ona govori o zvaničnom stavu da Rusija uvijek podržava Srbiju u odlukama, ali da sada nije pozvana da bude garant ovih pregovora. Na to samo treba dodati jedan tekst iz večernjih novosti. Pod naslovom Srbija za šaljivo potkusurivanje govori se o izjavi engleskog poslanika u Evropskom parlamentu koji je rekao da bi ulazak naše zemlje u Evropsku uniju trebalo odložiti za 3 hiljaditu godinu. Tumači se to u tekstu, oglašavaju se gospodin Slobodan Samardžić, oglašava se i gospodin Predrag Simić, oglašava se i Đorđe Vukadinović, analitičar, koji kažu da je Evropa, posebno Engleska, umorna od daljeg proširenja.
Pa dobro, barem da dobijemo tačan datum.
I oni smatraju da posle ulaska Hrvatske u Evropsku uniju 1. jula Evropska unija treba da napravi jednu dugogodišnju pauzu sa proširivanjem. Valja sve ovo imati u vidu pred nastavak pregovora Novog Beograda sa Prištinom, koji će biti u Briselu.
Imamo još minut?
Imamo još jedan minut. E, to je sada za jedan sasvim drugi tekst. Rezervisano vreme, koji kaže, tekst inače iz Blica, svaki građanin Srbije dužan je 825 evra. Došlo se do tog podatka na osnovu ukupnih dugova, dakle, elektroprivredi, toplanama, za telefone i tako
dalje. Vrlo precizno, tu sam negde mogu
lepo
reći.
Lepo su izračunali, da, pa sada kad bismo svi onako uzeli olovku i papir, mogli bismo doći do ove cifre. I, dakle, to je približno dve prosečne plate.
To je bez prijatelja i rođaka koliko dugujemo njima.
No, mislim, to se ne računa jer nije zvanično obeleženo. Taj iznos, kaže, dobije se kada se saberu ukupna dugovanja prema bankama, kao i naplaćeni računi za struju i komunalije, koji zajedno premašuju 5,8 milijardi evra. Obratite pažnju na cifru. Svako šesto domaćinstvo duguje za struju, svako deseto za vodu i grejanje, dok manje od 5% kasni sa otplatom kredita i računa za mobilni telefon. I to je sad još na kraju, imamo vremena, najzanimljivije je da su ljudi u Srbiji najurednije platiše mobilnog telefona.
Vrlo zanimljivo.
Ispada da nam je mobilni telefon jedna
od svega,
od ključnih stvari u našem svakodnevnom životu.
Vesna, hvala, pa jeste, moram reći. 9.58, novinarenje smo završili, sa vama smo sutra u 9.40.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.